пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, сөзсіз ризық дейді, ятлубул абда, қай адамға ризық жазылды, сол ризығы сол адамды іздеп жүреді дейді. Қараңыз, ажалы қалай іздеп оны күтіп тұрса дейді. Қараңыз, ажалы оны іздеп қалай күтіп тұрса, оның ризығы да солай іздеп күтіп тұрады дейді. Сен тек еңбекпен шыққан кезде жолыға аласың оған. Сол өлшеулі нәрсені береді Алла Тағала сізге. Сол өлшеулі сізге жетеді. Сізді қанағатты қылғысы келеді сол нәрсеге. Неге көп адамдарда осындай таршылықты сипаттармен сипатталады біраз уақыт? Өйткені пайғамбарымыз сасам айтады, итталату фил жанна, Алла Тағала маған жәннатты көрсетті дейді. Жәннаттың басым көпшілік тұрғындары пақырлар дейді. Сосын пақырлар деген сөзден қорықпаңыздар. Пақырлар деген сөз еңбегі айлығы бар адам. Исламда пақыр деген сөз еңбегі айлығы бар адам. Бірақ ол жаңағана мол ризық берілгендер секілді әрбір қалаған нәрсесіне қолы жетпейді оның. Түсіндіңіз бе? Анау-наудай бір үй салып атса, оны қоған жетпейді. Алла Тағала сізге временка салуды қалаған. Түсіндіңіз бе? Неге? Сен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өміріне кішкене ұқсай тұр дейді. Көрді, біз сол кезде келіспей, ұят қой, бірден мынандайын салам қой деген нәрселермен бәрін бүлдіреміз. А заңдылық бәрібір, заңдылық бәрібір өзінікін істейді. Өйткені сізге артық ризық келмейді ғой, түсіндіңіз ба? Қайдан келеді ол? Ол кредиттен келеді. Ол Алланың берген ризығы емес. Көрді ме қандай мәселе? Сондықтан ол риза емес нәрсе Алла Тағала. Өлшеді ма сізге? Сол өлшегеніне, Раббым сен данасың, мен ризамын сенен. Сол нәрсеңіз өзіңізге жетеді негізі, отбасыңызға да жетеді. Жаңа айтып отырып қой, бір айлық қаласа бір адам қанағатты болса, өлшеу жаңағыдай үнемдеуші болса, бір айлығыңызды жаңағы екі айға жеткізуге болады. Егер тырыссаңыз, Аллаға тәуекел ететін болсаңыз да. Өйткені жаңа қараңыздар, нақты мен Алла Тағала айтып отыр, 7 жылдың ризығын 14 жылға жеткізген. Сосын 15-ші жылына егуге қалған. Соқтан үнемділік. Мол адамғана, мол берген, кімге Алла мол ризық берсе де, ол да үнемдеу керек. Сосын үнемдеудің бір түрі, жаңағындай, білмейсіз ғой, қай уақытқа дейін ол дәулет созылатын. Соқтан не істейсіз? Бар кезіңізде жаңағындай қажылыққа барыңыз. Бар кезіңізде мешітті салып үлгеріңіз. Бар кезіңізде сондай-сондай нәрселерге жұмсап-жұмсап үлгеріңіз. Өйткені ол кетіп қалса ертең белгісіз ғой, сөз ба? Анан бәрі арман болып қалады, уайым болып. Шіркін-ай, сол кезде сөйткенімде ғой деп та. Сондай ақ кімге Алла Тағала жаңағыдай таршылық деген нәрседен қорықпаңыз. Таршылық деген сөз қорқатын сөз емес, бұл қанағаттанатын, жетеді деген нәрсе. Түсіндіңіз ғой? Сол сізде де айлығыңыз аласыз, жаңағыдай бір артық нәрселер аламайсыз, сөйтіп жүрген кезде егер Алла Тағала сіздің үйіңізге бір кісіні алып кеп көмектесесіз бе деп бірдеңе сұрап келсе, қараңыз, сондай қызықтар болады. Егер Алла Тағала алып келсе, онда беру керексіз оған. Неге олай айтамыз біз? Өйткені жаңа Алла Тағала Құранда айтады, Раббыларыңнан болатын толық кешірімге қарай жарысыңдар, ей мүминдер. Қараңыздар қалай айтып отыр. Ва жаннатин, және жәннатқа қарай асығыңдар. Ені дейді ол жәннаттың. Көктер мен жердей дейді. Алла Тағала өте жақсылап істейтіндерді жақсы көреді дейді. Ихсанмен істейтіндерді жақсы көреді. Қандай ол ихсандар? Я Раббымыз деген таңғаласы қараңыздар. Олар молшылық кезде де жұмсайды, таршылық кезде де жұмсайды дейді. Сондықтан таршылық кезіңіздегі сіздің жұмсап отқан бір кішкентай 200 теңгеңіз, сіз ба? Біреудің ана молшылық кездегі жұмсап отқан 200 мыңнан да артық болуы мүмкін Алланың қасында. Сіздің жағдайыңыз ана жұмсап отқан. Сол 200 теңгеңіз Алла Тағала сізге 10 есе көбейтіп алып келеді бәрібір. Ешқашан сіздің беріп отқан нәрсеңіз ешқашан малыңызды кемітпейді.